Velkommen til podkasten min, En grønn mann. I dag så har jeg fått med meg Hanne Marie. Og så er jeg alltid så usikker på det mellomnavnet ditt.
Ja, det er i Jarosolil uttales det. Det er rett og slett et alvenavn, inspirert av John Ronald Royal Tolkien sin litteraturverden.
Ja, det er veldig kult. Og så heter det også Pedersen Eriksen til slutt.
Ja.
Og du er prest, du vet det.
Ja.
Jobber du som prest i dag?
Ja, jeg sjømannsprest i København, sjømannskirken her. Og har også jobbet som sjømannsprest i Miami år. Og trives veldig godt på sjømannskirken og bo i utlandet også. Mm.
Så kult. Ok, så det så hadde ikke jeg skjønt at du nå var sjømannsprest i København, men jeg har fått med at du var det i Miami. Så stille.
Ja, det flyttet dit i fjor, så det er ganske. Jeg føler at jeg ikke er newbie lenger. Men det er jo bare 14 måneder, så det er jo flere som ikke har fått med seg at jeg flyttet. Men det er veldig, det er fint altså, fra Miami til København. Veldig store forskjeller.
På veldig mye. Men Miami, er det litt sånn som vi tenker på, nesten som syden, med strender og sol og varmt hele tiden?
Ja, på mange måter er det det. Og veldig mye pensjonister, altså norske pensjonister, som reiser over i vinterhalvåret for å nyte den deilige varmen i Florida, og så bor de i Norge på sommeren. Litt sånn som det egentlig er i Spania, da.
Ja.
Så på mange måter er det veldig likt.
Ja. Du, kanskje du kan forklare meg, jeg har ikke helt skjønt det med disse sjømannskirkene, eller jeg skjønner jo på en måte at det er norske prester som jobber som prester for nordmenn i utlandet. Men jeg skjønner ikke hvordan man klarer å ha så mange sjømannskirker rundt omkring. Altså det må jo koste noe enormt å på en måte finansiere det.
Ja, sjømannskirken er jo en privat organisasjon som får noe støtte over statsbudsjettet. Det går for det meste faktisk til lønn. Så den enkelte sjømannskirke ute i verden er avhengig av gaver og donasjoner og fundraiser fra både private og bedrifter for å kunne være en oppegående sjømannskirke der den er, da. Så det er ca. 29 sjømannskirker eller stasjoner rundt omkring i verden. Og så har man også ambulerende prester, studentprester og offshoreprester som altså reiser ut, enten at man har et ansvar for et kontinent, eller at man har ansvar for en diverse plattform, eller enkelte land da, i tillegg til disse stasjonene. Ja,
men det er interessant. Du, jeg har jo invitert deg inn på den podcasten min, fordi jeg kjenner jo deg fra... Vi gikk på Tom, begge to, tilbake i sånn 2004-2005, da var det der vi ble kjent. Så har vi hatt litt kontakt siden det, men ikke sånn veldig masse. Så fikk jeg med meg, i 2015 så var du mye i media, særlig da, men også andre ganger da, men da skjedde det... Da var det litt styr, og det fikk mye oppmerksomhet, og det handlet jo om at du hadde tatt utdannelse som prest, og skulle da ut i din første jobb, samtidig som du var samlevende homofilt partnerskap, eller i hvert fall i et forhold. Er det riktig måte å si det på?
Ja, altså jeg var jo forlovet med en annen kvinne.
Ja.
Når jeg skulle da søke som, eller søke jobber som prest da, helt på tampen av studiet.
Ja, og men er ikke den, var det litt sånn første gang i Norge?
Som prest eller i media,
tenker jeg? Ja, som prest i den situasjonen.
Ja, for jeg har jo hatt sommervikariat som prest, for det kan man ha når man studerer teologi. Så kan man ha sommervikariater, så det hadde jeg hatt før, for å få erfaringen, fordi jeg synes det var en veldig fin måte å ha sommerjobb på. Men jeg hadde jo ikke søkt, dette var jo første gang jeg søkte ordinære prestejobber, og hvor jeg visste at jeg også skulle ordineres til en første jobb, fast jobb som prest.
Ja, for det litt sånn spesiell greie når man ordineres, det jo med på en måte Guds tjeneste, og det regnes vel som en slags hellig gjerning. I katolisismen så er det et sakrament, kanskje, jeg vet ikke.
Ja, og det er faktisk ikke så. Men det er jo en veldig stor, altså det å bli ordinert er jo en veldig, det er en veldig alvorlig handling, også som du sier, hellig handling.
Ja.
Og det er jo en biskop som utfører selve ordinasjonshandlingen, og det var jo det som skjedde i 2015, fordi jeg søkte en jobb på Møre. Min mor veldig gjerne tenkte meg å jobbe på Møre. Så søkte jeg jobb på Sandøy, og så fikk jeg faktisk flertall i bispedømmerådet. De ønsket at jeg skulle få den jobben. Men så sa biskopen i Møre, altså Ingeborg Midtømme, hun ville nekte å ordinere meg. Og så gikk det så langt at hun sa at hun ville nekte andre biskoper å ordinere meg på tjenesten, for det er mulig da. Man kan jo bli ordinert enten i den kirken man har fått jobb i, eller hjemkirken sin. Og jeg tenkte jo da bli ordinert i Lier, hvor mine foreldre bor da. Men det ville Ingeborg da, hun ville da nekte biskopen i Tunsberg å ordinere meg. Så det ble det en del bråk ut av.
Ja.
Både at jeg søkte den jobben fordi at jeg var, altså jeg levde med en annen kvinne og skulle gifte meg den sommeren. Men også fordi det ble litt styr rundt dette med altså spørsmål rundt ordinasjon og om biskopen kan nekte andre biskoper å ordinere en prestekandidat.
Ja.
Og det endte jo med at jeg til slutt, altså biskopen måtte trekke sin måte påstand eller ønske om å ikke la andre ordinere meg. Men det var et veldig, veldig stort mediepress, og det var jo andre prester i det prosti som jeg søkte jobb i som hadde ytret seg imot at jeg på den jobben, og når både fremtidige kolleger og den fremtidige sjef ville vært misfornøyd med at du tok jobben, så, og sammen med dette mediepresset, så endte det med at jeg takket nei da, til denne stillingen. Ja, så det var ganske tøft faktisk. Det var en heftig runde.
Ja, men du tok jo på en måte mye av kampen likevel, altså selv om du ikke endte opp der, så ble det jo på en måte mye oppmerksomhet rundt det, og det var vel kanskje gjort det lettere for andre som kommer etter da, kan man i hvert fall håpe.
Jeg håper jo at det har blitt enda bedre i dag, og at man har dratt litt lærdom av både min sak og andre sine lignende saker, men det er jo fortsatt mulig å diskriminere da skeive eller homofile i den norske kirke, og det er en det er vondt når man enten får et nei på en pressestilling fordi at man er skeiv og lever kanskje i et skeivt forhold, eller man ikke kan for eksempel søke jobb på sitt hjemsted fordi det er et konservativt bispedømme. Med meg så var det jo det skjedde jo i 2015 på våren, og på høsten så skulle det jo være kirkevalg, så min sak ble jo brukt som en av blant annet åpen folkekirke som inn i den valgkampen, og det var for så vidt, det har ikke jeg noe problem med. Jeg er jo veldig glad for at det var en gruppe som jobbet for at man skulle få inn folk som kandidater da, på disse listene til menighetsrådet og bispedømmerådsvalgene, som kom til å kjempe for at homofile skulle ikke skal bli diskriminert da, i kirken, både når det gjelder ansettelse og det å gifte seg. Så jeg tror nok at på den måten så var jo min sak en god kapsak på en måte, eller sånn eksempel da, hvor de sa at man kan ikke ha det.
Ja, ikke sant? Så det var på en måte noe av bakteppet da Åpen Folkekirke gjorde det et veldig godt valg da, i kirkevalget samme år, var det ikke det? 2015 var det, ja. Ja. Ja da, men kan hende vi kommer tilbake til det, men jeg har lyst til å høre litt mer om deg og bakgrunnen din. Du er vokst opp i Lier i Buskerud.
Ja, jeg flyttet til Lira sammen med familien min da jeg var 11. Så jeg er egentlig både oppvokst i Oslo, på Økern, og i Lira i Buskerud. Og så har jeg jo gått på Tom da i 4 år, så jeg fikk jo noen år, gode år i Råde i Østfold.
Ja, ikke sant? Men, ja, riktig. Og, men allerede før du kom til Tom, så var du, eller før du kom til Tom, så var du Radis, eller i hvert fall medlem i SU, var det det?
Ja, jeg var ganske... Ja, jeg har jo vært interessert i politikk siden jeg var ganske liten. Ja. Jeg ville jo heller se debattprogrammer enn å se på noen ungdomsserier enn jeg var i begynnelsen av 10-årene. Og meldte meg ganske raskt inn i SU når jeg var rundt sånn 15, tror jeg. Så jeg var vel et, hadde akkurat blitt medlem når jeg kom til Tom, faktisk.
Ja, og det året jeg gikk på Tom, så prøvde jeg å starte et lokallag av KrFU der. Og da tror jeg du etter hvert i løpet av det året ble med som medlem der, stemmer ikke det?
Ja, det riktig, og det var vel også på den tiden hvor SV satt i regjering, og så gikk de inn for bygging av Arno Gasskraftverk et eller annet sted, var det Mongstad?
Ja,
uten, altså hvor de ikke da skulle, og hva heter det, rensing. Ja. Og da satte jeg meg ned, og så leste jeg alle partiprogrammene på nytt igjen, og så litt på hva som, hvilket parti som faktisk også har stått på sine miljøprinsipper, og da poppet jo KrF opp til min store overraskelse, så da meldte jeg meg inn i KrFU og KrF da.
Ja, ja, jeg var også veldig engasjert i den Mongstad-saken. Året før jeg gikk på Tom, så hadde jeg jo ja, hva gjorde jeg da? Det var i Oslo. Det var en veldig spesiell sak, og den, den ble jo ikke borte heller, den ble jo bare mer og mer de neste årene, og så ble det bygget et gasskraftverk som nå er lagt ned, for det ikke lønnsomhet. Så vi fikk jo rett til slutt.
Absolutt.
Ja. Men du, du stilte til valg i kommunevalget i Lier, det må da være i, skal vi se, hva blir det, 2007 eller noe sånt kanskje, eller senere?
Ja, ja det var vel mitt første valg i 2007, ja.
Ja.
Mm.
Og da ble du folkevalgt da?
Ja, da ble jeg første vara til kommunestyret. Ja. Så vi fikk vel inn 2 stykker, og så lurer jeg på om jeg ble kumulert ned, eller at det var noen som ble kumulert forbi meg. Så det er vel i 2 perioder at jeg har vært første vara til kommunestyret Lier for da Lier KrF. Ja. Og så ble jeg veldig engasjert da i Buskerud, som leder på Buskerud KrFU i noen omganger, og ja. Var også første vara til sentralstyret da, til KrFU.
Ja, da har du sittet i landsstyret og vært med på mye av de sentrale prosessene da, i KrFU.
Ja, og det er erfaringer jeg har tatt med meg som jeg synes er utrolig. Det er som skatter. Altså, det er veldig gøy å være med for eksempel både på landsmøtet til Ungdomspartiet og på landsmøtet til KrF. Og jeg lærte veldig mye om ja, hvordan de politiske prosessene fungerer. Og valg og politikk. Det har gjort at jeg ikke er politisk aktiv, har gitt meg veldig respekt da, for politikk og, hvordan, og de som engasjerer seg i politikk i dag. Både de som er liksom på golvet, de lokale, de som står på stand og som kjører på, og så opp til de som sitter på Stortinget. For det er jo mange i dag som sitter med politikere.
Ja.
At man egentlig ikke vet hvor mye man må sette seg inn i som politiker, hvor mye jobb det er, og at veldig mange som er med i politikken, de er jo med for de ønsker å skape et samfunn som er bra, da. Som ja. De tenker er bra for mennesker.
Ja, og særlig så på i ungdomspolitikken og på kommunenivå i de vanlige voksenpartiene, så er det jo først og fremst en dugnad. Altså, det er jo frivillig arbeid, og det legges jo ned enormt mye kvelder og helger og fritid i det.
Mm. Ja, det gjør det også. Virkelig. Og mye er jo ubetalt. Det er jo først når du kommer opp et visst nivå at du kan få noe ut av det. Så jeg sier bare all ære til de som står på da, og engasjerer seg politisk.
Ja. Men har du vært inne på fylkestinget også?
Nei, det har jeg ikke vært.
Men du har vært folkevalgt da i to perioder, eller var det flere perioder?
To perioder, ja.
Ja.
Så da var jeg, hadde jo fast plass i Lier i det som heter miljøet, så jeg jobbet jo mye med lokal miljøpolitikk og i landbruksnemnda.
Ja.
Som ja, hadde en del saker som før det gikk videre til miljøutvalget da. Så det var mye miljø og landbruk jeg drev med i Lier lokalt.
Ja. Og en eller annen gang i løpet av den perioden så bestemte du deg for å studere teologi.
Ja, det en litt sånn morsom grej fordi at jeg har jo vokst opp med, altså, jeg har vokst opp i en sånn folkekirkefamilie. Vi, alle vi barna ble døpt i kirken, og man konfirmerte seg i kirken. Jeg har gått i tensing. Og jeg husker mamma sang sånn, altså bønnesanger til meg når jeg var liten. Men det var på en måte liksom ikke noe mer enn det. Og så mistet jeg litt troen min da min bestemor døde da jeg var 11 år. Hun døde av kreft, og da fikk jeg for første gang den der, det ondes problem oppe i ansiktet. Hvor jeg ikke kunne forstå at Gud kunne ta bort bestemor, som var liksom den beste personen i hele familien. Man tenker jo litt som barn, da tenker man litt sånn svart-hvit. Så jeg var ikke kristen, jeg var veldig sånn bevisst ikke kristen, fra jeg var 11 til jeg ble, jeg begynte på Tom da. Og, men jeg har alltid vært en del av et kristent miljø, som tensing gjennom hele ungdomstiden. Begynner på Tom, som en kristen skole, fikk meg venner i den kristne gjengen, begynte å gå på sånne torsdagsmøter og bønnemøter og sånn, og husker at jeg gikk til en tidligere sosialarbeider på Tom, og sa at jeg føler meg liksom, jeg en del av det kristne miljøet, men jeg ikke helt som en del av det, hva det jeg må gjøre? For å bli liksom, føle at jeg en fullverdig medlem av det, og da sa hun, ja, da må du ta imot Jesus. det var rett og slett at jeg, for meg, det å ta imot Jesus ble en sånn der, jeg bestemte meg for å tro på Gud. Fordi jeg aldri, eller, jeg ikke en sånn person som føler veldig Gud. Jeg måtte bestemme for å tro på Gud, for å tro på treenigheten og den kristne troen, det noe jeg bestemte for, fordi at it makes sense. Og det var også sånn at jeg ble interessert ganske tidlig i teologi. Ja. Og det var jo gjennom som var tidligere jobbet hun som karakter og rådgiver eller sosialrådgiver på skolen. Jeg husker jeg snakket med henne, hadde samtale med henne, og så var hun også en veldig god KRL-lærer da som gjorde at jeg begynte å interessere meg for teologi og som også ga mye til min tro da ja, og så var det slutten av videregående at etter at jeg hadde lest teologiske fagbøker så bestemte jeg meg egentlig bare for å begynne å studere teologi og ta det litt derfra men etter, ja, det var ikke lang tid før jeg ja, etter at jeg hadde søkt MF som det heter, meningsfakultet i Oslo, at jeg bestemte meg for å egentlig begynne på presteutdannelsen. Og så har jo veien blitt litt til, og man går den. Det er ikke sånn at man ferdig formet som prest når man begynner å studere. Det jo, altså presteutdannelsen former deg veldig underveis, vil jeg si.
Ja. Men det litt interessant, det, tror du at det at du hadde såpass sånn, skal si, kognitiv forhold til tro, da, kan det ha vært en av motivasjonene for å på en måte studere teologi og lese mer? Det var på en måte, var det litt at du trengte å følte at du trengte å vite mer om, for å kunne være en kristen?
Absolutt. Ja, og det er fortsatt en sånn, et sånn driv i meg den dag i dag. Og lese videre på teologi, fordi at jeg tar ikke troen min for gitt. Og det noe med teologien som gir meg en dypere forståelse. Og den altså det noe jeg bare må fortsette med hele tiden. For det på en måte ikke det jo, hvordan skal jeg si dette her? det jo noe som presenterer, altså det en tro som presenteres som en sannhet, et livssyn, et bilde på verden, på livet, som hele tiden utfordres da, nettopp fordi det en tro. Det jo ikke en ren viten. Ja.
Ja, fordi altså moderne ateisme vil jo på en måte si at det altså, moderne vitenskap, evolusjonsteorien, det trenger du ikke å tro på. På en måte. Det noe du kan stole på fordi man har beviser.
Mm.
Så hele det på en måte premisset at man må tro og vil jo på en måte bli litt sånn utfordret da.
Mm. Ja. Mm.
Men hva slags gudsbilde vil du si at du har?
Det har nok det jeg har nok et gudsbilde som veldig sammensatt og som utvider seg hele tiden, særlig altså i møte med teologien eller astrologi, i møte med mennesker og deres gudsbilder, og ikke minst i møte med egne erfaringer da, som man gjør seg. Det har jo veldig, tar jo veldig utgangspunkt i min tro, og dette at jeg også baserer mitt livssyn på vitenskap. Så jeg tror på en Gud som skaper, tror på en allmektig, stor Gud. Det viktig for meg, ellers så kjenner jeg at det, liksom, det kan rakne litt, hvis ikke det står en Gud bak det hele, for det så mye man ikke forstår. Det mye vitenskapen ikke forstår. Og så det en Gud som samtidig også veldig nær, på grunn av inkarnasjonen, altså at Gud ble menneske. Og de tingene som Jesus gjorde da han vandret rundt på denne jorden. Det et gudsbilde som jeg har prøvd å utfordre når det gjelder kjønn, eller bli utfordret av da. At Gud kan egentlig ikke fanges i kjønn. Gud omtales som både far og en fødende kvinne, og som han, hun og hen. Og det så utrolig viktig at vi holder på. Så jeg prøver ofte å ikke si han om Gud, for det sier vi alt for mye. Vi tror at Gud en han. Og noen ganger prøver jeg også å utfordre med å si hun eller hen om Gud. Eller bare si at Gud Gud. Da. Og Gud noe veldig hellig. Det noe man på en måte ikke kan røre, men som så nær likevel. Så det et sånn utrolig sammensatt gudsbilde som jeg ikke alltid klarer, eller jeg tror ikke jeg klarer å favne det helt. Og jeg vandrer mer i det. Og så må jeg innrømme at jeg nok en person som i de aller vanskeligste tidene, eller stundene i mitt liv, så synes jeg det vanskelig å sette seg ned og be til Gud om hjelp. Mm. Fordi at jeg så redd for at da vil jeg bli så skuffet, eller da vil det utfordre troen for mye hvis jeg opplever at Gud for eksempel ikke hjelper, så som jeg tenker at Gud skal hjelpe, da, eller som menneske kan tenke på sitt veldig banale nivå. Så Gud veldig for meg en som jeg bare vet, jeg vet at Gud finnes, eller tro på det. Men jeg tar ikke å kontakte Gud, eller hva man skal si, i de tøffeste stundene, for det synes jeg vanskelig å forholde seg til.
Ja. Ja, jeg vet ikke hvor mye du har kanskje ikke hørt de andre podcast-episodene nødvendigvis, men jeg har jo hatt litt sånn utfordrende. Eller hva skal jeg si? Jeg har jo måtte sagt at jeg ikke kristen lenger. At jeg en ateist, har jeg sagt.
Mm.
Nå vet jeg ikke helt hva jeg jeg vet i hvert fall ikke helt hvordan jeg vil definere det, men på mange måter så jo fortsatt en kulturell kristen, om ikke annet. Det som jeg synes vanskelig å være med på jo disse trossetningene, sant? Altså trosbekjennelsen, den har liksom låst seg litt for meg. For det virker så veldig låst, da. Altså det er så lite rom for undring. Og så tenker jeg at man uttaler seg der om ting som man egentlig ikke har peiling på, tenker jeg da. Og så må man si at det er ting man tror på. Så helt akkurat det der å tro på noe det helt tatt, det synes jeg er vanskelig for tiden, men det betyr ikke at jeg nødvendigvis måtte avviser at det finnes noe hellig eller noe sant, eller ja.
Men er det noen bestemte setninger, for eksempel siden apostoliske trosbekjennelse, da, som vi fremser i kirken hver søndag, er det en bestemt setning der som du har mer problem enn andre?
Ja, nei, det er jo egentlig mest når man kommer, når Jesus, hva var det som sa det, Bjørn Eidsvåg, så sa det at han, Jesus flyr mellom etasjene, og så han er til å stryke opp til den tredje dag, og så opp til himmelen, og det blir så veldig kategorisk, og ja. Så det er på en måte de mest konkrete tingene som er de mest problematiske, på en måte.
Ja, hvor du tenker at det ikke blir plass til denne undringen, eller hvor det blir så konkret at det tar bort noe av det hellige, eller hva tenker du?
Ja, det tar bort på en måte, jeg klarer ikke helt å ta det seriøst, fordi det tar bort rommet for at det er ting vi kanskje ikke vet nok om, eller at det er ting som vi kanskje har misforstått, eller ting som vi, ja. Om Jesus, for eksempel, eller, ja.
Ja. Nei, for jeg kjenner jo at når, jo mer jeg har fremsagt trosbekjennelsen, jo mer har det åpne mening på de ulike leddene, da, eller setningene, eller hva man sier. Hvor jeg også prøver å oppsøke, og da går jeg igjen tilbake til teologien, teologisk litteratur, og til andre som kan gi ny mening. Fordi at jeg også kan bli sånn, det jeg bare helst ikke har lyst til å høre i en preken er, ja, Jesus døde på korset for våre synder. Det gir meg nas, liksom. Du må gi meg noe mer, jeg trenger mer for å forstå egentlig hva var det som skjedde på dette korset, eller Hva er egentlig dette at det var så viktig at det var en jomfru som har født Gud, at Gud ble menneske i seg selv, og der er jeg hele tiden på søken etter at noen kan kanskje det der er satte utrolig konkrete når vi mennesker prøver å være smarte og samle de setningene, og liksom hva er det som ligger mellom linjene her, hva ligger det bak at Gud, nei, ja, Gud selv da, var nede i dødsrik, eller i, ja, ikke sant, er det nede eller oppe, det er jo egentlig mennesker som prøver å sette ord på noe vi ikke kan forstå, det er jo et mysterium. Og da prøver jeg i hvert fall å søke enda dypere da, og det er jo utrolig mange kjempeflinke, både teologer, folk som jobber som prester, eller teologer som jobber som prester, som har klart å utvide de tingene for meg, ved at de bare klarer å catche nettopp det jeg ønsker at skal ut, eller det som skal utvides med, da, med utfordre, det der er satte. Og at vi tror på kjærligheten, da, så at det er mennesker som som mener at det viktigste av alt er å dele kjærligheten, uansett hva det skjer til det er. Så tenker jeg at det ikke avhenger av hva man er, hva slags seksuell identitet man har. Og det er jo, altså vi vet jo, både du og jeg og andre vet jo, at det finnes jo folk som sier de er homofile, eller har følelser for mennesker av samme kjønn, men så vil de ikke leve det ut. Det kan være teologer eller prester eller andre kristne.
Ja.
De mener at det er på en måte feil. Og jeg tenker at det ville man ikke trodd hvis det allerede fra starten av hadde vært en kirke som sa at her er alle velkommen også til å gjøre prestetjeneste, uavhengig om man har den ene eller andre seksuelle identiteten eller den ene eller andre kjønnene.
Ja.
Når folk velger å ikke leve ut sin seksuelle identitet, eller for eksempel bli prest, eller å leve med en annen person av samme kjønn, fordi de tenker at det er synd, så tror ikke jeg det kommer fra Gud. Da. Jeg tror det kommer av, jeg vil ikke si bibeltro, men mennesker som har mistolker. Jeg tenker at det er mistolking av Bibelen. Fordi at man catcher man ikke kjærlighetsbudskapet. Og det er veldig trist. Jeg synes det er utrolig trist å høre om homofile eller andre som opplever at de har en skjev identitet, da, seksuell identitet, at de ikke kan leve i et kjærlighetsforhold med et annet menneske. Fordi det er på tvers av Guds vilje. Det synes jeg er utrolig trist. Nettopp fordi jeg mener at da catcher man ikke hva Gud faktisk ønsker for oss, da. At vi mennesker skal ha det godt. For det er jo noe, det må jo være et eller annet tomrom der, eller være så trist, tenker jeg.
Ja, og det, altså det å leve ut, hva betyr det? Og så, jeg vil tenke at hvis man, altså, i den sammenhengen jeg vokste opp med, så snakket man om måte, å leve i synd. At det var noe sånn, altså for eksempel hvis man samboer, eller, ja, så det var like gærent det.
Mm.
Men å leve, og så skiller man mellom måte, å være homofil, og være homofil og leve det ut. Det skiller man på en del sånn konservative sammenhenger.
Mm.
Og det synes jeg, altså nå er ikke jeg homofil selv, så det jo på en måte, jeg gir ikke den forståelsen, men det, likevel så virker det så utrolig problematisk, fordi det dreier seg jo, det spiller jo inn i så store deler av hvem man er som person, og følelsesregistre, og så en ting er på en måte samliv eller seksuelle forhold, men altså det er ikke bare det det vil si å være homofil, det er jo en mye større del av en, og bare det hvem man på en måte ser på gata, hva man tenker om personer man er tiltrukket av. Altså det er ikke noen sånn der grense for hva er det som vil si å leve ut homofili, sant? Men nå sparker vi selvfølgelig inn åpne dører i alle fleste sammenhenger.
Ja, men det er også noen sammenhenger hvor jeg tenker at det er veldig viktig at vi sparker i de dørene. For det er nettopp det som er, jeg kanskje synes er mest provoserende når mennesker som mener at det å leve ut sin skjeve identitet, at det er synd, når de står og sier, ja, i vår menighet, eller som kristen så elsker jeg homofile, eller vi ønsker alle de velkommen i vår menighet. Men man er aldri velkommen med hele seg. Nei. Og det gjør noe med mennesker når man får, når man er skeiv, eller for så vidt bare, si bare er kvinne da, og får høre at man enten har en syndig legning, eller syndige tanker om et menneske av samme kjønn, eller at man er et kjønn som er svakere enn et annet kjønn, eller Gud ikke setter det på en måte det kjønnet lavere enn det andre. Det gjør noe med de menneskene som det på en måte treffer da. Og det er det jeg merket de siste årene i, hvor jeg selv kanskje har hatt en hovedrolle i en debatt, hvor jeg har, mitt liv har blitt diskutert, eller når jeg andre på en måte med regnbuesøsken da, som jeg pleier å si, blir altså står i disse debattene. Det er faktisk snakk om mennesker som, jeg tror på en Gud som vil at vi skal være frie, at mennesker skal være fritt, og med det handler det om både å kunne elske hvem man vil, og få lov til å ta imot den kjærligheten som et annet menneske gir deg, men hvor vi også har ansvar for hverandre. Og det er så utrolig provoserende når si konservativt da, vi skal bruke en sånn merkelapp, sier at nei, men man kan ikke være så fri, for det er noe ved deg som er feil, og dette noe kan man ikke endre på, og det er det som er selve utgangspunktet for denne debatten som nå har gått i høst, om kan man kurere homofili, eller kan man omvende, eller sånn homoterapi da. Det er faktisk ikke mulig, men man kan selvfølgelig, noen mennesker er så villesterke, eller lar andre påvirke en så mye at man nekter seg selv å leve ut sin seksuelle legning, men da er du ikke fri. du blir fanget liksom, og det så skadelig.
Ja.
Og det tenker jeg med en gang som for eksempel Espen Ottesen og andre kan faktisk stå for det og si ja, vi vil ikke at alle mennesker skal kunne være frie, for det da lever de etter Guds vilje. Hvis de faktisk kan si det og stå for det, da har jeg mer respekt for det enn å si, nei, men vi elsker alle mennesker og de alle velkommen til vår kirke og men de kan bare ikke, altså det jeg kjenner at jeg bare blir provosert, jeg snakker om det.
Ja, ja.
Stå for det du mener, liksom.
Ja. Og da kan jeg spørre Espen Ottesen at hvis det noen som kommer i menigheten og sitter på gudstjenesten og så kjenner at den blir litt sånn varm i toppen fordi sitter en veldig attraktiv person på benkeraden foran av samme kjønn, altså, det da synd som foregår? Det, så skal de kastes ut fordi at de sitter og har homofile følelser? Det å leve ut homofili? Mm. Så du får noen sånne helt umulige forutsetninger.
Ja, det har du helt rett i.
Mm. Neida, så for å komme tilbake til det med konservativ og liberal, jeg tenker jo at liberal teologi, det handler vel litt om på en måte å ikke låse seg til tolkninger av enkeltekster, men på en måte heller se løfteblikk og på en måte fange litt det totale budskapet i tekstene, at det blir viktigere enn kanskje enkeltformuleringer i enkeltekster.
Ja, hva hovedbudskapet? Og så handler det om å forstå liksom, konteksten du inne på nå. Forstå konteksten. Bibelen en bok som skrevet over en lengre periode, består av 66 bøker, skrevet på forskjellige språk, har blitt oversatt i mange vendinger. Og det handler om mennesker som erfarer. De erfarer Gud, de erfarer livet, de erfarer sine egne følelser og andres følelser. Vi mennesker ikke ufeilbarlige. Så da, det så viktig å huske på disse tingene når man leser Bibelen. Og at også de som sier at de bibeltro, klarer jo ikke å være helt bibeltro. Fordi Bibelen i seg selv jo utrolig motsigende på flere områder. Ja, vi har jo Nytestamentet som da skal være... før hadde man loven, nå har man evangeliet med det gamle testamentet og Nytestamentet. Men også Nytestamentet jo, vil jeg si, motsigende. Det jo flere steder jeg tenker at Jesu ord står mot hverandre. Og det handler om at det nedskrevet for hånd. Det ingen som hadde lydopptak. Det mennesker som har erfart. Men hva hovedskapet? Jo, det at Gud elsker. Gud vil at vi skal kunne elske hverandre. At vi skal kunne leve i frihet. Det var jo det Jesus gjorde. Han frigjorde jo mennesker fra skyld, fra skam, til å kunne elske seg selv, til å kunne elske andre. Det jo hovedbudskapet. Og da må vi jo se, når det kommer opp for eksempel spørsmål da, om det kvinnelige ledere i kirken, eller om det om skeive skal kunne være prester, eller skal kunne gifte seg. Hva det vi da må måle opp mot? Jo, det hovedbudskapet.
Ja.
Ja,
det synes jeg jeg synes det en fin måte å tenke på skillene mellom ulike grener av teologien, eller ikke grener da, men altså den folkeforståelsen vi har av klassisk eller konservativ og liberal teologi.
Mm.
Men tidligere i den podcasten her så har jeg jo blant annet snakket med Halvard Jørgensen om problematiske sider ved på en måte konservativ kristen tro, og vi har snakket om særlig dette her med synd og samvittighetsplager, skamfølelse og på en måte og det å være redd for fortapelse.
Mm.
Hva tenker du om det? Så finnes det et helvete?
Mm. Det nå er jeg sikkert litt, hva heter det, prøver å lure meg unna, men det jo veldig mye vi ikke vet. Og som det så utrolig vanskelig å egentlig presentere noe svar på. Jeg tenker at vi mennesker er født fri mennesker. Vi har mulighet til å velge både det ene og det andre. Jeg tror at livet gjør noe med en, så det kan være mange grunner til at mennesker tar de valgene man gjør. Og jeg kan ikke tro på en Gud som ikke er mer nådig enn at han, hun eller hen ser det. Nå er det jo mye snakk om dommens dag og sånt, både i Bibelen og de ulike trosbekjennelsene vi har. Jeg snakket om det i en preken på søndag, om nettopp dette her med at Jesus som dømmer. Og når Jesus dømmer, så setter Jesus først og fremst mennesket fri. Men det kommer også med et ansvar. Når Jesus dømmer, så vil han at mennesker skal bli frigjort det. Fra skyld og skam og selvforakt og sånne ting. Men det er også et klart på en måte, budskap om at dette her er å leve etter Guds vilje. Dette er å ikke leve etter Guds vilje. Men dette stiller jeg opp sammen med det jeg sa i stad om at jeg tror på en Gud som er nådig og som forstår at det er ikke lett å være menneske, og det er mange grunner til at vi tar de valgene vi gjør. Så jeg tror mer på, jeg tenker at vi får alle stå foran Gud da. Og så er det opp til Gud og ikke oss å vurdere om det ene eller andre kommer til å skje. Og så må vi prøve så godt vi kan som kirke, som kristne, som medmennesker og fokusere på her og nå. Og at selvsagt må vi ha et rettssystem hvor vi sier at dette her, disse tingene er ikke greit å gjøre mot andre mennesker. Vi må jobbe for rettferdighet i verden. Vi må jobbe for å hele tiden søke etter hva som er godt for meg og for de rundt meg. Det er på en måte det vi må fokusere på, da. I stedet for å tenke for mye på hva er det egentlig som skjer etter døden eller på dommens dag eller det hinsidige. Da. Og om det finnes et helvete eller en himmel. Jeg tror det finnes et liv med og uten Gud.
Ja. Og jeg prøver på en måte å tenke sånn, når du snakker nå, altså, jeg er vanskelig på en måte for å tro på en eller annen slags sånn personifisert gammel mann med langt skjegg som sitter på en sky i himmelen og på en trone og skal dømme og sånne ting. Det tenker jeg, det er menneskers måte å forsøke å forstå ting på, og sette noe i en kontekst som det går inn å forholde seg til. Så Hvis Gud finnes, så kanskje er Gud noe mer som kanskje en slags større bevissthet som på en måte kjenner alle og omfavner alle levende vesener på en eller annen måte. Så det er ikke så mye som er ferdigtygd når det gjelder mitt nye eventuelle gudsbilde, men
det er kjempefint, tenker jeg. Jeg tenker du er inne på noe, jeg. Gud er jo både altomfattende og skaperen, og, eller tenker jeg, nå er jeg inne på hva jeg tror, men også nær og, det er jo ikke panteisme, men gi alt og alle likevel. Og Gud er også der når ondskap skjer, da. I det mørkeste mørket tenker jeg at Gud er.
Ja. Men hvis du skal tenke på, si at jeg møter deg som om jeg, hvis jeg hadde vært en ateist, da, eller si at jeg er ateist, og vil du da likevel kunne si at en ateist kan være moralsk?
Ja, absolutt. Mm. Absolutt.
Så du tenker ikke at det å ha moral, eller det å på en måte kunne leve et godt liv eller et moralsk liv er på en måte betinget av Guds tro?
Nei, det tenker jeg ikke at det er betinget av. Jeg tenker at det er noe man kanskje ikke får med seg, eller at det er jo måte en grunn til at jeg er kristen og også prest, og det er jo noe med denne tryggheten også i å tro på en allmektig Gud, da. En Gud som er større enn oss, større enn verden. Og det er jo noe jeg gjerne har lyst til å dele med andre, men jeg tror ikke at man ikke kan leve et godt liv. Nei, at man, jo, at man ikke kan leve et godt liv hvis man ikke tror på Gud, da. Det er jo bevist hele tiden med de livene som leves på jorden. Det er jo mange som lever et kjempegodt liv og som føler det på, som er helt troverdig måte forhold til det, da. Lever et godt liv uten Gud eller min Gud eller ja.
Ja.
Kristne Gud.
Altså det som er faren ved ateisme, da. Det er jo, så som jeg ser det, er jo på en måte nihilisme. Altså at ingenting har egentlig mening, hvis man på en måte tenker det.
Mm.
Det finnes ingen Gud, det finnes ingen dom, det finnes ingen, det er ikke noe som heter synd, og ingenting har hverken subjektiv eller objektiv mening, da havner man jo i en sånn veldig mørkt sted.
Mm.
Så det er absolutt på en måte fallgruven og utfordringene ved ateisme. Og derfor så tenker jeg litt at kanskje må man ha en eller annen form for livssyn for å på en måte unngå å havne der, da.
Ja, men er ikke nihilisme også et livssyn, tenker jeg? Og det også er på en måte å gi en mening, rett og slett ved at det ikke har noen mening. Også det er umulig å kunne liksom være en jeg må liksom forklare det. Nei, jeg tenker at nihilisme er også et livssyn, og det er også med på å gi mening, selv om det omhandler å ikke ha mening.
Ja.
Men jeg er helt enig at det må være utrolig kjipt å være nihilist. Jeg søker i hvert fall, jeg er nok et menneske som søker veldig mening, at en sånn dyp mening med at vi er satt her på jorda av en grunn, og vi kan være uenige om hva den grunnen er, men det er i hvert fall å leve på et eller annet vis, da.
Ja, for du tenker at det finnes en objektiv mening med livet, altså det er noe utenfor deg selv som er på en måte med og definerer og har noen tanker om ditt liv.
Ja, det er jo denne troen på Gud,
ja.
Og hvorfor Gud skapte oss, og hva Gud ønsker med verden.
Ja.
Mm. Og det handler jo, igjen, veldig sikkert litt klisjé, men det handler om kjærlighet. Og jeg tror det er den største gleden et menneske kan kjenne på, er kjærlighet. Om det er til et menneske som man ønsker å dele livet med på en eller annen måte, eller om det er kjærligheten til naturen, eller om det er ja, kjærligheten i å bare gjøre det godt mot mennesker rundt seg.
Ja.
Mm.
Vi har snakket litt rundt det, men dette her med det åndes problem, det er jo ikke noe sånn lett nøtt. Det er, vet alle som har vært kristne eller er kristne, at det kan være vanskelig å forholde seg til. Og altså jeg tenker jo, altså man sier at Gud både er allmektig og bare god. Og da tenker jeg, kan ikke være begge deler. Kan ikke ha pose og sekk på en måte. Enten så er han allmektig, eller så er han god. For hva kan du kombinere? Hva sier du da?
Nei, jeg sier at det ondes problem er innmari kompleks. Og jeg tror aldri vi kommer til å komme til en konklusjon på det. Jeg bare vet at i møte med ondskap så har jeg stort behov for at det finnes en Gud, nettopp fordi at ondskapen kan ikke være det største. Mørket kan ikke være det som er livet, da. Det kan jeg ikke forstå. Og det er også noe med denne hvor den styrken i godhet, da, i kjærlighet, at det er enormt. Bare i møte med den verste ondskap så har godhet så mye styrke i seg. Mye større styrke. Og jeg tror det er Gud. Men jeg sier det jo, jeg synes jo det er vanskelig. For eksempel, jeg var i begravelsen til en god kamerat nå på fredag. som døde av kreft. Og det, jeg blir ikke sint på Gud, for jeg merker at jeg klarer ikke å forholde meg helt til Gud på en annen måte enn veldig sånn, jeg går inn og trenger rituale begravelse for at jeg skal være med på å holde min sorg. Og jeg tenker at Gud var med min kamerat inn i døden, og at Gud ønsket at min kamerat skulle leve, og så kan ikke jeg da begynne å spørre hvorfor lot du det skje, Gud? Det et spørsmål jeg ikke vil ta i min munn, fordi at jeg merker at går jeg rett inn i det ondeste problemet som er så... Jeg kan godt vandre i det problemet, og jeg møter menneskesorg, opplever sorg og vonde ting selv, men å spørre hvorfor, det synes jeg et feil spørsmål, da. Eller blir et spørsmål som ikke har noe godt for seg.
Ja, ja, det jo mange som kjenner seg igjen i det, at i sorgprosesser så blir det veldig gærent å på en måte prøve, hvis noen prøver å på en måte forklare det på en eller annen måte, og på en måte tillegge det en eller annen mening. Altså, hvis man har mistet et barn, for eksempel, og så ikke fortell meg at det har en eller annen større mening, at det på en eller annen måte er av det gode, det bare ikke jeg som klarer å se det. Det
er vanvittig meningsløst når en du glad i dør, uansett, så det bare vanvittig meningsløst. Ondskap er bare ondskap. Og så tenker jeg at det ikke handler om Gud tillater heller. Det handler ikke om at Gud tillater det onde. Men jeg tror at Gud der når ondskap skjer, når mennesker lider. Det handler hverken om å tillate eller at Gud vil, ja, at Gud har en mening med det eller sånt, for jeg tenker at ondskap ikke Gud, men Gud der i det.
Ja, men jeg kan tenke meg at som prest da, så vil det, så selv om død og sorg og tap ofte ikke gir mening, og vanskelig å finne mening i det, så vil jeg tenke at i presterollen da, så finner du mye mening i å kunne være prest sammen og overfor, eller for de som opplever tap og sorg.
Ja, og sammen med, ofte med pårørende, eller for eksempel konfidenter jeg har i sjelesorg som baler med noen veldig, veldig vanskelige ting. Det gir meg utrolig mye når jeg ser at de finner trøst i at det finnes en Gud. De tror at deres kjære kommer hjem til Gud når de dør, at rituale, begravelse eller bisettelse, at det gir en, det en trøst, for det så håndfast. Nå gjør vi dette her i noe som folk kanskje ikke klarer å holde fast i, for død kan, det jo uhåndgripelig for mange, men så har du da ritualene med bisettelse, med andre ting man gjør, som gir en trøst. Og det veldig, det kjenner jeg også gir en sånn, det også trøstende for meg da. Selv om det ikke min sorg, men det mitt medmenneskes sorg, eller den lidelsen som noen bærer på. Når man finner hvile i, om det gudstjeneste eller bisettelse, eller bare i bønn, for den saks skyld, så gir det også meg noe.
Ja.
Og så det bare fint å være en prest som kan, jeg synes det utrolig fint hvis jeg kan kunne peke på akkurat disse tingene som jeg nevner nå, i møte med mennesker som har det veldig vondt på den ene eller andre.
Jeg lurer på om vi skal bevege oss inn i en ny spalte som jeg tenkte jeg skulle prøve å dra i gang, undringshjørnet. Og da har jeg lyst til å spørre, hva bevissthet, og hvor kommer den fra?
En av mine yndlingsfilosofer, Descartes, han, altså grunnen til at han yndlingsfilosof, at han klarer å, jeg forstår på en måte filosofien hans på noen nivå, og han har jo det der kjente cogito ergo sum, jeg tenker ergo jeg. Det tenker jeg bevissthet, som ligger i oss alle mennesker, på et eller annet nivå.
Ja. Men hvor kommer bevisstheten fra?
Som kristen så tenker jeg at den gitt oss av Gud. Det en del av Guds bevissthet. Men at den formes av at vi blir satt inn i verden med fri valg, i, hvor vi kan gjøre ting som godt, altså etter Guds vilje, eller det som ikke Guds vilje, det, altså det onde. Og så tenker jeg at denne bevisstheten kjenner vi alle på om vi kristne eller ikke. Altså, fordi at, og der synes jeg Immanuel Kant sier det veldig godt, det handler om stjernehimmelen over meg og den moralske loven inni meg. Vi har det alle i oss på en annen måte da. Troen eller ikke troen eller ja.
Ja. Du, av og til når jeg drømmer så føler jeg at jeg drømmer om ting som jeg på en måte ikke har forutsetninger for å drømme om. Da tenker jeg sånn, har jeg egentlig lånt dette narrativet eller denne historien fra noen andre? Da tenker jeg, kanskje det finnes en kollektiv underbevissthet.
Ja.
Hva sier du da?
Ja, jeg tror det handler... Det der litt tilbake til Kant og den moralske loven inni meg. Det det jeg tenker en del av denne kollektive underbevisstheten. Og så det noen ting, sånn som dette med sanndrømthet, eller at det andre, at man kan tyde drømmer, både ja og nei. Det jo, jeg tror ikke vi noen gang kan bevise noe sånt, men at det nok på et eller annet vis en kollektiv underbevissthet, fordi vi kommer fra det samme da. Men hvordan det fungerer og hva det egentlig sånn konkret det synes jeg vanskelig å ja, finne ut av. Hvordan vi egentlig henger sammen på det mer metanivået da.
Tenker du at det finnes liv andre steder i universet da?
Absolutt, det må du gjøre. Dette universet jo så stort. Det må jo finnes noe liv et annet sted. Noe annet ville vært naivt, tenker jeg. Og jeg tenker også at det livet andre steder i universet også kommer fra Gud.
Ja, samme Gud.
Mm.
Men ok, ja. Så hvis det kommer aliens til jorda, så kan det hende at de har også et forhold til Gud.
Ja, det tror jeg. Hva tenker du om det? Tror du at det finnes liv andre steder i universet, og på hvilken måte henger de sammen med oss?
Altså, sånn statistisk sett så det jo god odds for at det finnes liv andre steder i universet. Altså, i og med at det har skjedd et sted, så det godt, så kan det beviselig skje med gitte forutsetninger. Så tenk på hvor stort universet hvor mange milliarder stjerner og galakser og sånn, så tenker jeg at oddsen absolutt i stede for at det liv andre steder.
Mm.
Men
tror du da at det en kollektiv underbevissthet også eventuelt med de som bor et annet sted i universet? Hva tenker du egentlig om kollektiv underbevissthet? Det en da kollektiv her på jorden? Eller tenker du at det kunne hengt sammen i et univers?
Ja, jeg tenker at altså du har en teori som man kan omtale som panpsykisme, eller sånn forståelsesmetode da. Og det går litt ut på at man synes det vanskelig å skulle sette noen grenser for hva slags dyr da, som har en eller annen form for bevissthet. Altså, om du har gjort et forsøk med gorillaer, ikke sant, og skimpanser og i forhold til å forsøke å se om de selvbevisste og så videre, og det mange områder så kan man på en måte se ut som at de har en form for selvbevissthet, men det kan man på en måte også se om kråker og blekspruter og så videre.
Mm.
Så noen har på en måte, i stedet for å si at på et visst nivå på, så kan dyr være bevisste, så tenker man heller at alle ting, altså absolutt alt, bevisst på
yeah.
et eller annet plan.
Mm.
Helt ned til på en måte partikkelnivå. Selv om det på en måte en helt annen måte å tenke om bevissthet enn det sånn som vi bevisst.
Mm.
Og da, ja, da det mye man kan dra inn i det, og da kan man sånn se for seg dette med sånn kvantifysikken, at ting kan på en måte være to steder samtidig, og Ja, det er mye. Det er et ormehull å gå ned i alt det der, men det er veldig spennende også. Jeg tror vi kommer til å lære mye de neste 10-20 årene, som vi kommer til å bli veldig overrasket av.
Ja, jeg håper jeg får oppleve det.
Ja.
At jeg lever så lenge at jeg får oppleve noen ting som jeg i dag ikke vet.
Ja.
Mm.
En sånn, prøve å avrunde etter hvert. Ja, vi har snakket sammen en time, så jeg tenker på at jeg ikke skal bruke opp hele kvelden din. Men hvis jeg kan spørre deg, hvor tror du kirken og på en måte teologien går? Fordi man tenker jo at historisk utvikling er linjær på en måte, at man beveger seg fra et sted til et annet, og på en måte i vår tidshorisont så har vi på en måte beveget oss fra en kirke som har vært lukket for homofile og for kvinner, for eksempel, da, for å ta en akse, til i dag hvor man har både kvinnelige prester, men også homofile eller skeive prester. Og så er det, tenker du, hvis du prøver å se sånn 10-20 år fram i tid, er det på en måte flere dører som må slås inn, eller hva skjer?
Ja, altså i nærmeste fremtid så tror jeg samboerspørsmålene, hvis man tenker på sånn altså spørsmål som handler om å omtale seksualitet og sånne ting, så er det, eller samlivsform, så er det samboerskap som vil være en diskusjon, eller sånn konkret diskusjonssak. Også hvis man drar det opp på et mye høyere nivå, så er man jo nå godt i gang i Norske kirke på å finne ut hvordan skal vi være organisert som en folkekirke som ikke lenger er en statskirke. For selv om det er et skille mellom stat og kirke, det skjedde for noen år tilbake, så er det jo ikke helt avklart hvordan strukturen skal være. Og så er det jo Norske kirke sin posisjon når det gjelder Kirkens verdensråd, i relasjon til andre kirker som har kanskje hatt en annen lineær utvikling eller sirkulær utvikling for den saks skyld, hva slags rolle tar folkekirken på seg da? Fordi jeg tenker det er så mye bra som har skjedd i Norske kirke som vi også er når det gjelder vår teologi og vår på måte, identitet som kirke, som jeg håper vi kan på måte være en pådriv for at andre kirker også kan ta lærdom av. Men da er det veldig spennende å se hvilken rolle vi da tar på oss her hjemme, ut mot samfunnet, og i forhold til andre kirker, altså i den verdensvide kirke. Da. For det er jo, selv om vi kanskje har kommet et stykke på vei her hjemme med en del av disse spørsmålene som blant annet har opptatt meg mye, med dette med å være kvinnelig prest og homofil prest og at skeiv kan gifte seg og så videre, så er det jo andre steder i verden man ikke er der i det hele tatt. Og vi har jo, når det gjelder andre ting på LHBTQ-spørsmålet, hvordan forholder kirken seg til transpersoner for eksempel?
Ja.
Vi har jo noen prester i den skandinaviske kirkene som er transer, transpersoner da, har en transseksualitet. Hvordan forholder vi oss faktisk til dem, eller for eksempel konfirmanter da, ungdommer som mener at de er ikke er det kjønnet de biologisk sett i utgangspunktet kom til verden som. Hvordan former vi teologien rundt dem? En ting er at den har vært veldig heteronormativ i så mange år i møte med homofile, men hva når vi tenker på transseksualitet for eksempel?
Ja.
Sånne saker også, jeg tror vi vil være utfordrende for oss da.
Ja, og det er interessant, for på en måte så tenker jeg at sånn som åpen folkekirke og den bevegelsen som har vært med å åpne for homofile prester og på en måte homofile i kirken generelt da. Jeg ser ikke for meg at det er de som jeg ser ikke for meg at de plutselig skal si at nei, transpersoner, der går grensen på en måte. Det har litt vanskelig lete for å se, så det jeg tenker at det kommer vi sikkert til å se fremover, og det tenker jeg helt, det bør være, det bra da, tenker jeg da, altså, det bør være uproblematisk i hvert fall for hvis man først har akseptert at man kan være skjev og være i kirka. Men det som kanskje blir som da mye vanskeligere å se på jo dette her med polyamori og altså kjærlighetsforhold med flere personer involvert, bigami og så videre, det jo ikke noe som sånn, så veldig sånn presser veldig hardt på døren på kirket kanskje, men det jo noe som beveger seg liksom litt i randsonen av samfunnet.
Absolutt, jeg merker at jeg blir veldig fascinert av det, for det ligger jo så fjernt fra min virkelighet at dette her med polyamorøsitet eller polygami da, det synes jeg sånn, tror jeg jeg ikke helt der i det hele tatt selv, og det jo veldig fremmed i vår verden, eller i vårt samfunn, det jo, jeg vet ikke om en, jeg kjenner ikke noen på en måte, og så vet jeg at det finnes der ute, jeg har jo følt med litt på sånne reality-serier, både på Netflix og litt sånn på Snapchat, sånne små korte dokumentarer som gjelder sånne forhold da. Og på et vis så vi som står for det veldig denne kjærlighetsteologien da, som jeg selv en del av, vi møter oss litt, selv litt i døren når vi kommer opp i sånne problemstillinger med polygami. Fordi dette her jo mennesker som helt bestemt mener at de elsker hverandre, og de har det godt sammen, så hvorfor skulle kirken sagt nei til det? Og det utfordrer også på hva er dette her med, altså, hva mener vi med ekteskapet? Hva skal ekteskapet være? Det enkle svaret jo å si, ja, det skal være mellom to mennesker som ønsker å leve det livet sammen. Ja, men hva om det tre mennesker da, som mener at de helt og holdent på like stilt nivå og elsker hverandre, eller fire for den saks skyld? Hva tenker kirken om det?
Ja.
Og hva som, ja, som prest med denne kjærlighetsteologien, hva argumentene i så fall imot? Jeg synes det supervanskelig. Og nå det mer sånn at jeg ser disse seriene og leser mye om det, fordi jeg vil bare ha mest mulig kunnskap om det, og prøve å forstå før jeg måtte, ja, tar noe mer standpunkt i den ene eller andre veien. Da.
Ja. Ja, det interessant. Jeg tenker det vanskelig å finne fasitsvarene, men som du sier at når man har denne kjærlighetsteologien som litt sånn overordnet perspektiv, så vil jo det kanskje danne noen føringer for hvordan man da også møter nye problemstillinger. Ja. Til slutt, Hanne, er det noe du har lyst til å prate om til slutt, noe som du jobber med, eller noen prosjekter du har som du har lyst til å promotere?
Ja, eller jeg jobber jo i Sjømannskirken, og der eller i København, så har vi blitt den første Sjømannskirken som har blitt Grønn kirke.
Ja,
Og det jeg så utrolig stolt over. Det gjør ikke at vi er feilfrie på dette med miljøspørsmål eller områder i vår lokale kirke, men det noe som jeg tenker enkelt for veldig mange å gjøre, oss både i resten av Sjømannskirken, på de andre stasjonene, og også hjemme, at det burde egentlig være en selvfølge at en menighet eller en kirke vil jobbe for å få en sertifisering da, som en grønn kirke.
Ja.
Man velger seg ut ting man vil prøve å oppnå av en lang, lang liste over sånne krav som må til for å bli en grønn kirke, og jeg tror... Altså dette her jo på en måte, jeg har jo alltid vært interessert i miljøspørsmålet, og tenker at kirken har et førstehånds ansvar for å gå, liksom være fanebærer for at vi tar vare på kloden vår. Og det en fin måte å gjøre noe konkret med det, og bli grønn kirke. Så det noe jeg liksom bare vil rope ut til hele verden, om at det kan vi klare.
Ja, det er fint. Det er veldig bra. Og det er, alle må gjøre det de kan på sine områder. Altså det er jo virkelig en krise, dette med klimautfordringene. Det er jo, vi kan ikke la det skure og gå på noen felter. Så alle deler av samfunnet og økonomien må jo forandre seg.
Ja.
Også kirken.
Og vi kan alle gjøre noe, ikke sant? Både det minste nivået til hva gjør man i hjemmet sitt, til hva gjør man på arbeidsplassen sin, og hva gjør faktisk kirken.
Ja.
En ting er hva vi sier på prekestolen, en annen ting er hva vi konkret gjør da.
Ja. Ja, så bra. Det her var helt supert. Tusen takk skal du ha, Hanne, for at du ville være med i podcasten. Det var en veldig fin samtale. Jeg er veldig glad for at du ville stille opp.
Tusen takk.